Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavan'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Manonona izany fiarabana izany sy firarintsoa ho anareo manokana ary sampana tanora kristianina izay nanokanana ity fotoana ity ka mankalaza ny ivo ny herinandrom-bokatra amin'izao alahady 15 ny volana jolay izao. Mampahery anareo dia mivavaka ho anareo hatrany havitanareo tsara izany asan'ny tompo masampana tanora kristiana anareo izany mba hijoronareo ho vavolombelon'ny tompo. Anio tsika riavana dia mbola mibanjina tsany ny lohahevitra hoe ankatoavana ny antson'ny tompo ny finoana, ary arak'izay efa hitantsika eo amin'ny fafana dia toroteny ankira iarahantsika amin'nyreto sampana tanora kristianina reto no iombonantsika amin'nytian'io ity. Ho zaraintsika telo araka ny perikopa izay efa nivakiana tamintsika teo riavana ny afatra izay fampizarana amin'nytian'io tia, dia ndeha ho raisintsika voalohany izany izay voambara ao amin'ny bokyny Mpitsara toko fahenina ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fiantsoana any Gideona ny tantaraina ao amin'io bokyny Mpitsara io. Gideona riavana dia isan'ireo mpitsara lehibe enina teo amin'ny firenen' Israely. Tsy hamerina ilaza tsony hoe inona moa ny mpitsara, inona natao hoe mpitsara, inona ny asan'ny mpitsara teo amin'ny firenen' Israely, fa mino aho fa tadidintsika tsara izay nanambarana ny Debora izay mpitsara sady mpaminany vehivavy teo amin'ny firenen' Israely. Fa I Gideona kosa indray no resantsika amin'nytian'io ity. Gideona dia nanana anarana anankiroa hafa ankoatrany hoe Gideona izany, dia nantsoina koa izy hoe Jerobala. Hitantsika eo Mpitsara toko fahenina ny andininy faharoa amby telopolo izany, dia nantsoina koa izy hoe Jerobseta eo amin'ny Samuela faharoa toko faraiky ambe folo andininy faraiky amby roapolo no ahitantsika izany. Misy tranganjavatra iray riavana izay manamarika ny tantaran'ireto Israely reto, firenen' Israely ifandraisany amin'i Jehovah Andriamanitra. Hita ato amin'ny bokyny Mpitsara ito izay fampizarantsika amin'izao fizarana voalohany amin'ity toroteny ankira ity izao. Inona hitranganjavatra eo amin'ny firenen' Israely ifandraisany amin'i Jehovah Andriamanitra io? Io ilay antsoina hoe tsingerina inefatra miantaona, ambarany teny frantsay hoe pragmatisme à quatre temps, tsingerina inefatra miantaona. Reto aby izany hoe tsingerina inefatra miantaona izany. Voalohany dia ny tsy fankatoavan'ny zanak'Israely an'i Jehovah Andriamanitra. Miodina amin'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely, maditra mandeha manompo sampy, hitantsika izany eo amin'ny andiny voalohany. Faharoa, rehefa maditra miodina amin'i Jehovah Andriamanitra ny zanak'Israely dia tonga ny fahamaizan'Andriamanitra, fahaizin'i Jehovah Andriamanitra izy ary izany dia miseho amin'ny alalan'ny faharesen'ny Israely amin'ny ady izay atrehany. Misy fahavalona firenena manafika ny firenen' Israely dia ataony Jehovah Andriamanitra resy eo anoloany izany firenena izany ireto firenen' Israely ireto, izay ny fahamaizana, ary dia mijaly ao ny firenen' Israely. Eto izy ao dia hitantsika ampijaliany midianina, mijaly izy dia entsika vakina tena ny sakafo hoaniny azy ny fambolena izay rehetra ataony, dia tsisy mahavokatra, tsisy mahavanina fa mijaly ampijaliany reto midianina reto. Rehefa ao anatin'izany fijaliana izany dia mibebaka ny Israely, mila vonjy amin'i Jehovah Andriamanitra, izay ny fahatelo. Miantso vonjy amin'i Jehovah Andriamanitra, mibebaka eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambe folo no ahitantsika izany. Mandre an'izany Jehovah Andriamanitra ny fahefatra dia tonga Jehovah Andriamanitra mamonjy azy dia maniraka mpitsara hitsara ny firenen' Israely eo amin'ny andininy fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahaenina ambe folo no ahitantsika izany. Dia mitondra azy tao anatin'izany Gideona, nitsara ny firenen' Israely efapolo taona Gideona, nitsara ny firenen' Israely. Dia tao anatin'izany efapolo taona izany dia nilamina sy niadana sy nahandry indray ny tany. Dia rehefa milamina indray ny Israely, miadana izy, dia inona indray nataony? Rehefa maty Gideona, miverina ny fanao indray izay le tsingerina, manadino an'i Jehovah Andriamanitra indray izy, dia manompo sampy indray izy, maditra indray izy, dia tonga ny famaizana resy anady, dia avy eo mila vonjy. Tonga indray Jehovah Andriamanitra mamonjy azy amin'ny alalan'ny mpitsara. izay riavana ny zavantranga amin'ny firenena Israelia eto tantaraina amin'ny tobokony tsara niaraka tamin'ny Gideona ity. Dia izao anefa riavana no ndeho tsarontsika kely, izany hoe tsingerina inefatra miantaona izany a, dia ohatra ny hitantsika koa amin'ny fiainantsika kehitriny a, iainantsika izao sika miaina izao a, izao sika kristianina miara-mivavaka izao, dia iainantsika koa izany, miatra amintsika koa izany. Jereva nge ny ataontsika samy mieritreritra daholo ny fiainantsika, maditry tsika, manota isika, manao izay mampalahelo an'Andriamanitra tsika, mandika ny sitrapony sy ny tenintsika, manadino azy sika. Izay le voalohany. Avy eo fahaizin'Andriamanitra tsika, misy loza manjoantsika tratry ny fahasairana antsika. Ohatra ny hoe tsy tafavoaka mihitsy ao anatin'izany fahasairana izany, dia voadona mafy mihitsy. Dinona ny fahatelo ao anatin'izay, tonga sainy sika, inona rety mahazo aty e? Mila vonjy amin'i Jehovah Andriamanitra tsika, mitaraina amin'ny tompo sika, mitady vaholana amin'Andriamanitra tsika, eo tsika mibebaka, miverina amin'ny tompo indray. Ary ny fahefatra izao, tonga ny tompo mame vaholana eo amin'ny fiainantsika. Izany ny fomba niantsoany Jehovah Andriamanitra ny Gideona hitsara sy hamonjy ny firenena Israely liavana. Dia mba tadidio koa liavana izay fomba niantsoany ny tompo antsika. Ahoana ny fomba niantsoany ny tompo anao na tonga anao kristianina? Misy ny hoe antsoy ny tompo amin'ny zavatra tsara sy mahafinaritra sy mahafaly a, misy izany. Nefa ohatra ny vitsivitsy ihany fa ny ankamaroany dia ohatra ny zanak'Israely io daholo isika rehetra e. Misy zava-doza manjo antsika, tena mandraingiraingy mihitsy tsika araka ny fitenenana. Izay vao mahatsiaro, izay vao tonga saina. Marary mafy, very asa, tratry ny fahoriana, iaran-doza, ny ankonana, dia intsika tonga midododo manantona ny tompo, aiza ianao Jesosy tompo, hitanao ve a Jesosy, tadidinao ve a Jesosy, aza manampina masonao amiko ianao Jesosy tompo, aza manetsy tadiny amiko ianao tompo, vonjeo a rehefa mijaly mafy, zanakao anie a Jesosy, raiso a Jesosy tompo, mitaraina mafy a, eo anatrehan'ny tompo tika, dia ohatra zanak'Israely mihitsy tsika, ampijaliany midianina, resy anady any babo any, mitodika amin'i Jehovah Andriamanitra. Tsaroanao ve nefa riavana fa taloha izany fijaliana sy fahoriana nanjoanao izany a, dia efa niantsoanao anie ny tompo e? Efa nandondona tao ambaravaran'ny fonao anie ny tompo e? Efa nanao teny mamy sy mahafinaritra ao antsika anie ny tompo e? Tamin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika, tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina, tamin'ny alalan'ny toriteny, tamin'ny alalan'ny hafatra, tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, tamin'ny alalan'ny hira sy ny vavaka, izay efa niombonantsika na teto amin'ny tempolin'Andriamanitra na tany amin'ny toerana hafa. Efa entsika anie izany hoe anaka, atolory any fonao. Efa entsika teo izany hoe avia naraka. Tadintsika ny ho an'ireo izay teraka tamin'ny volana jona entsika tamin'ny herin'ny andranony hoe zanako ianao, izano ny teraka anao androany. Izany teny mamy sy mahafinaritra izany efa nataon'ny tompo tamintsika, fa ohatra varimbariana ho asika rehefa mandre izany teny izany. Asa ohatra ny hoe be marenina koa ve? Dia manao izay tiantsika ihany. Mijereo tsara ny fandaharam-potoanantsika mandritra ny herinandro, latsinainka hatramin'ny azoma tsika, miasa mafy, mianatra. Sabotsy tsika, mikenikenina kely, mikarakara tena sy mikarakara vatana. Ho anareo mpitanora, dia rehefa sabotsy hariva nareo dia inona ny ataonareo? Makany amin'ny karaoke, hamonjy alim-pandizana sy ny sisa sy ny sisa. Ka tanoraka, impiro tanora hozy izy ny fitenenana, mandalo ny fahatanorana araraoto ny fotoana. Dia rehefa lady dia inona ny manjo? Vizaka, matory. Andro fitsaharana dia mitsahatra hozy izy dia matory aho. Izany ny fandaharam-potoanantsika izay le adintsika fa efa niantso antsika ny tompony. Hozy izy ny tanora sasan'izay indraindray hoe ny Jesosy Kristy izany ve ho an'ny sahirany izany, ny fivavahana ho an'ny antitra izany, ny asam-piangonana ho an'izay tsisy atao izany. Tsika tanora araroto ny fotoana aloha, anio riavana izao fotoana atrehantsika izao, izao hoe antsakira iombonantsika izao, izao no antson'ny tompo anao izao. Antson'ny tompo antsika kristianina rehetra, ho antsika fiangonana manontolo, hoy Jesosy tompo aminao a, amin'ity anio ity: indro eo ambaravarana azy ao. Mandondona raha misy mihainy feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho a ka hiara misakafo aminy. Inona ariavana no valinao izany antsony tompo izany? Dia arahantsika miaraka andreto tanora eto a dia hira hoe mandondona.
Yeah.
resika ndray riavana ny afatra faharoa dia ao amin'ny filazantsara araka ny jaona toko voalohany eo amin'ny andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny faharaika amby dimapolo. Ny hitantsika indray a dia ny fomba nyantsoana ny Filipo sy Natanaela mpianatr'i Jesosy Kristy. Samihafa riavana ny fomba nahazoany Jesosy ny mpianatra. Misy a ny mitady an'i Jesosy. Misy a entina eo amin'i Jesosy. Misy tadiavin'i Jesosy. Misy ny manantona azy amin'ny fisalasalana be. Ary misy a izay manantona azy tsy misy fisalasalana akory. Hitantsika eo izao amin'ny andiny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo a dia nahazoany Jesosy a an'i Filipo ho mpianany. Voalaza eto a fa Jesosy a no nahita an'i Filipo. Ny zava-misy eto a dia ilay antsoina hoe antso mivantana avy amin'ny Tompo izay manana endrika didy sy ilay fanarana tsy misy fisalasalana maneho fanekena tanteraka sy fanoavana izany. Eo amin'ny andininy fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny faraika amby dimapolo indray a dia nahazoany Jesosy an'i Natanaela ho mpianatra. Fonyteny kely ny hevitry ny hoe Natanaela dia fanomezan'Andriamanitra. Fanomezan'Andriamanitra ny hevitry ny hoe Natanaela. Rehefa mame anarana zanaka pia mame anarana ny zanakitsika izany isika dia tsy azo ataony hoe Natanaela Dieudonné. Mitovy ihany izany. Izay ny ilazana hoe izay ny hevitry ny hoe Natanaela fa fonyteny kely izay fanomezan'Andriamanitra. Natanaela ilay nilazany Jesosy hoe indro ny Israelita tsy misy fitaka. Miafina amintsika riavana ny antony nanonan'i Jesosy ny teny io a kanefa ny atao mamaky eritreritra ny Natanaela miaraka amin'izay a ka nalobola anazy hoe ahoana ny alalana ho ahy. Dia nefa dia namaly indray Jesosy hoe fony mbola tsy miantso anao Filipo a dia efa hitako teo ambany aviavy ianao. Dia naterak'izay a nahatonga ny Natanaela nilaza an'ilay hoe Rabi, eo ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy amby efapolo izany. Dia izao ny riavana no afatra ho antsika amin'ny alalan'izany antsoina ny Filipo sy Natanaela izany. Izao ny tsarovo riavana, ny Tompo a dia mahita antsika lalandava. Hitany Tompo hatrantsika. Nambara hoe fony mbola tsy ary arytsika dia efa hitany Tompo, efa fantatry ny Tompo. Fantatry ny Tompo tsika efa tamin'izany taloha elabe izany ankehitrintsika fantany ihany koa ary izany ma Andriamanitra azy izany ma izy azy an'i Jesosy Kristy a ma Andriamanitra azy izany. Indraindray mantsitsika dia mihevitra riavana hoe tsy fantatra Andriamanitra, tsy hitan'Andriamanitra indrindra rehefa misy zavatsarotra sy fahoriana izay manjo antsika. Diso izany fa alao tanteraka ao an-tsaintsika ao fa isika rehetra izao a dia hitan'Andriamanitra ary fantatra Andriamanitra avokoa. Haintsika tsara le teny ao amin'ny Isaia ny fotokevitra dia izao: izay fantatra Andriamanitra ihany ny antsoiny. Raha ianao izany matsiary olom-boantso ianao dia fantany izany ianao. Ary izay antsoiny no amarininy. Rehefa nantsoiny isika dia amarinina. Diso ary isika, mpanota ary isika, amarinina Andriamanitra isika. Ary izay amarininy no omeny voninahitra. Any amin'ny Romanina toko fahavalo isika no mahita an'izany filazana izany. Rehefa mbia ao an-tsaintsika riavana ny hoe fantatry ny Tompo isika, hita ny Tompo isika, dia izay no mitarika antsika mamaly ny antson'ny Tompo. Manolo tena ho an'ny Tompo isika, manao fanekem-pinoana tahaka nataony Natanaela teo a, izay mbola ataontsika mandraka ankehitriny izany fanekem-pinoana izany hoe Rabi, eo ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Fantatry ny Tompo ianao riavana. Sambatra tsika manana an'izany hoe ny Andriamanitra ivavahantsika dia mahafantatra antsika, mahita antsika amin'ny fiainantsika manontolo, amin'ny zavatra rehetra izay mandalo eo amin'ny fiainantsika dia hita ny Tompo izany. Andao ry tanora, ataovy ilay hira hoe manana. Andrea raisitika faran-javana ny asan'ny apostoly toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo. Ny fomba ny antsoana ny Saoly. Haitsika tsara le Saoly ny vapoly. Fivampon'ny Saoly zany. Rahantsika riavana le vaky teny teo ny tantarany hoe Saoly ny vapoly zany dia milaza mivantana zany io fivampon'ny Saoly lasa Paoly apostolin'i Jesosy Kristy io a dia milaza hoe tena mahay zavatra rehetra ny Andriamanitra izay vavahantsika. Fa i Saoly a ilay mpanenjika ny fivavahana kristianina, mpanenjika ny kristianina, namono izay rehetra ny antso ny anaran'i Jesosy. Hitantsika teo amin'ny vaky teny teo nakataratasy tany ampisorona be mihitsy a andeha anenjika sy hamono ny kristianina. I Saoly ilay nanaiky ny hamonoan'i Stefanina, izany a ny lasa Paoly apôstôly ankehitriny. Paoly nanao ny asa maha-apôstôly azy. Natsony Jesosy Kristy a teny ampanaovana ny asa ratsy ny Saoly io. Dia nataony jamba tanteraka ka rehefa nahiratra ny masony dia natao feno ny fanahy masina, natao batisa ary no hatanjahana. Io Paoly io riavana dia nandray antso manokana toy ny antso misy endrika fanerena sy baiko ankato, satria nambara hoe enao a dia fanaka voafidy manomboka izao. Tonga apôstôly mafana fo, navita be noho ny apôstôly sasany aza. Nanao ny ainy tsy ho zavatra ilazany any amin'ny jentiliza fa io Jesosy Kristy io ny tena mpamonjy izao tontolo izao. Io Jesosy Kristy io nitsangana tamin'ny maty mpamela elo ka mpamonjy antsika rehetra. Dia raha mamaky an'izany sy mieritreritra an'izany sika riavana dia izao mahay zavatra rehetra ny Tompo. Atsoy ny Tompo ianao izao a anehony an'izany heriny sy ny fahefan'izany koa riavana. Fitiavan'Andriamanitra anao a no antony antsony anao. Isika rehetra izao raha mbola velonaina manana tombonandro falifaly miramirana toy izao dia tsarovy a fa fitiavan'Andriamanitra anao zany, ary zany fitiavana zany dia fientsoana antso antsika rehetrarehetra. Zany hoe ny fahavelomantsika ny tombonandro ananantsika dia izao antsony Tompo antsika izany. Tany ambolohany a dia nanao hoe inona no valinao ny antsony Tompo, dia izao a miteny hoe ankatoavy ny antsony Tompo a mareta amin'izany efa ny antsony ny Tompo anao izany. Nda ho arahantsika indray le hira hoe mahay ny zavatra rehetra, iarahantsika amin'ireto sampanahytanoka kristianina ireto.
Thank you.
Deo festika riavana izay tokoteny ankira izay nombonantsika tamin'tia aladivy ny herinandro mbokatry ny sampana tanora kristiana ity. Araka ny karazana sy ny fomba ary nitoetra ny olona ny fiantsoan'Andriamanitra. Gideona izao dia nantsoina tao anatiny hoe fahorian'ny firenena Israely izay firenena nisy azy, dia tonga mahery sy nandresy tao anatin'izany. Filipo sy Natanaela natsony Jesosy Kristy ho mpianany satria efa fantany mieloha. Paoly apôstôly nantsoiny teo ampanenjehana ny tompo. Ny fankatoavana izany antso izany amin'ny finoana riavana no tokony valiteny asetrintsika an'i Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra mantsy riavana dia miasa amin'ny fahalementsika sy izay tsara ao anatintsika ho fahombiazana amin'izay rehetra atao. Hoy ny ambarany Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andiny voalohany, ary ny finoana ny fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Manana anjara toerana lehibe ho fanehoana ny finoana ny fahatokiana, indrindra raha ny antson'Andriamanitra no lazaintsika. Efa nandondona tao ambaravaran'ny fonao ny tompo liavana. Sambatra tsika manana izany tompo ivavahantsika izay mahita sy malala tsika izany. Sambatra tsika manana izany hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ka mahay manova tsika amin'izay rehetra mahasoa ny fiainantsika. Tehirizo liavana izany fiantsoan'ny tompo anao izany fa fitiavana anao izany. Anehontsika izany fitiavan'ny tompo antsika izany dia andeha isika rehetra miaraka amin'ireto sampana tanora kristiany reto amaran'izao tokoteny ankira izao amin'ny alalan'ilay hira hoe tsy misy soahy afa-tsy Jesosy. Sambatra tsika manana ny tompo, izy ihany ny fivaliantsika. Soantsika ny fananantsika azy amin'ny zavatra rehetra, dia eo foana ny tompo melokotsika, io ny tompo manamarina antsika, mamela ny helokotsika. Mpanota isika, tonga izy hamonjy antsika, dia ndeha isika hitsangana riavana anao izany hira hoe tsy misy soahy afa-tsy Jesosy.
Na tu, na mi, 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 na
Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanana riavana. Mazoto toerana isika.